Tak dobrý den vám všem přeju tady. Zdravím všechny do Krumlova, Prachatic a všude, kde sledujete tohle kázání. Myslím, že nejdál zatím je to na Slovinsku. Ve Slovinsku, pardon. Ano, na Slovensku taky a ve Slovinsku. Takže máme čas dovolených, prázdnin. Někdo užívá víc, někdo míň, ale hlavně buďme... Nedávejme si prázdniny od boží přítomnosti, prosím vás. Někdy jsme pokoušeni v tenhle čase dát prázdniny od těch zásadních věcí. Pamatujte si, že vlastně kněží, kteří sloužili o šabatu, byli bez hříchu. Že to je jediná práce, kterou máme dělat každý den a jsme bez hříchu. A to je služba Hospodinu. To je tomu mu dát slávu a chválu. Tak a... Já věřím, že minulý slovo bylo požehnaný, a já tu nebyl a já chci jenom skočit zpátky do toho svého tématu, do toho vnímání, že jsme Boží rodina. V Efeský 2. kapitole 19. verši tady je napsáno, již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Víte, tohle slovo, tam je spoustu věcí, ale... Taková zásadní věc je to, že se to týká tvojí a mojí identity. Že se to týká, kdo jsme a vlastně, když zjistíš, kdo jsi, tak budeš vědět i kam, anebo jak směřovat ve svém životě. Mnozí z nás, jako život nás nutí někam směřovat, ať chceš nebo nechceš, přichází výzvy, přichází tlaky a mnozí lidé jsou jako loď, která nemá kormidlo. Prostě oni se musí posunout v životě, ale nemají kontrolu nad svým životem. A pak je to, vidíme, že loď, která nemá kormidlo, tak naráží do břehu, naráží do útesu, je celá otlučená a takhle vypadá život člověka, který nemá kormidlo v životě, který to má, anebo mu má zaseklý. Já nevím, třeba kluci mají rádi takový ty váleční příběhy, tak jestli vám něco říká loď Bismarck, byla to nejmodernější bitevní loď vlastně druhé světové války v tu chvíli, zbudovali ji Němci. A když se poprvé setkala s americkou válečnou flotilou, což byla nejsilnější jako lodní armáda na světě, tak první salvou ten Bismarck potopil největší křižník světa. První salvou. Což samozřejmě zasáhlo hrdost Angličanů, takže udělali hon na tuhle loď. A když ten Bismarck už jim unikal do německých přístavů, tak v vozovkách náhodou jedno torpédlo zasáhlo nejslabší místo té lodě a to bylo kormidlo. To kormidlo se zaseklo a on jim nemohl utéct kvůli tomu a oni ho dostihli, ta anglická flotila potopila tu loď. A takhle to může dopadnout s naším životem, když bojujeme dobrý boj víry a zasekne se nám kormidlo života. Pak se stane veterčem, kde se těžko bojuje a někdy se nám zdá, že i prohráváme. A vlastně ten klíč je v tom, že ti musí fungovat kormidlo života. Že musí tyhle věci jakoby fungovat ve tvém životě. Musíš znát, kdo jsi. Musíš rozumět tomu, jak se na tebe Bůh dívá. Musíme se naučit na sebe dívat tím božím pohledem. Protože my máme přirozeně svůj pohled na sebe. To znamená, on je ovlivněn vším tím, co jsme zažili v dobrém i zlém. Tak se vnímáme, tak se vidíme a aby toho nebylo málo, tak nám k tomu ještě přidá okolí. Jo? A teď si vem, že si třeba živé dítě. Já byl taková živola od malička. Každou chvíli jsem měl rozbitou hlavu, každou chvíli prostě se něco dělo kolem mě. Moji rodiče prostě neodpočívali v pokoji, oni byli pořád bdělí a stejně to nestačilo. A když takový živola se narodí do rodiny, tak a rodiče jsou třeba přetáhlí z práce, tak mají tendenci v hněvu, ne, oni to nemyslí úplně tak, ale v hněvu a vyčerpání oni jsou schopní vyslovit slova, která nejsou dobrý. Prostě oni proklejou své vlastní dítě, ne, že by chtěli, ale prostě je to těžký pro ně, složitý. Nedej bože, pak jsou ještě rodiče, kteří opravdu proklínají svoje děti, protože nemají rádi. I tak se to může stát, nedej bože, ale prostě ten svět leží ve zlém. A když ten mladý člověk to slyší, ale tady si nevyberete. Živí mu říkají, že je divnej, a když je dítě moc klidný, tak mu taky řeknou, že je divnej. Takže tohle není jenom pro živoly, to já věřím, že každý z vás, kdo tu dneska je, kdo tohle slyší, mi dá za pravdu, že měl v životě okamžik, kdy někdo, koho považoval za autoritu, ke komu si vzlížel jako dítě, se nějak rozčílil, nahněval, obrátil se k tobě a vyslovil slovo, které tě ranilo. A když se tohle stane, tak ono to jakoby zapadne do našeho podvědomí a pak nás to svazuje a ničí. A když pak přijdeme ke Kristu a chceme ho následovat, tak ho začínáme samozřejmě následovat značení toho božího dotyku, ale v mnoha oblastech života ho následujeme z toho vnímání, jak se vnímáme my. Jo? To znamená, když máme období života, kdy se nám daří být věrný ve špatných věcech, jo? Věrnost je důležitá, ale to je první stupeň. Jo? My jsme někdy věrní dělat špatné věci, my se musíme naučit dělat věrně dobré věci, ale my si to musíme naučit a to je proces. Ale my někdy se vidíme, když máme období života, kdy selháváme, že v božích očích jsme tak selhali, že se s náma nechce bavit, že s náma nechce jednat. Najedou nám ty vzorce myšlení, které máme z rodiny, z toho světa, sami za sebe. Já mám za sebe takový dojem teď, že Bůh se mnou nemůže mluvit. No ale co ty si, aby si mluvil za Boha? Bible říká, že Bůh chce s tebou mluvit stále, ale jsou chvíle, kdy ho neslyšíme. Protože jeho hlas je tichý a jemný a je napsáno, že to jsou vaše hříchy, které vás oddělují. Jo, v Izajáši je napsáno, mé ucho není zalehlé a má pravice není ukrácena, ale jsou to vaše nepravosti, které dělají tu stěnu, které způsobují ten problém. A když se na sebe díváš jenom svýma očima, tak samozřejmě pak máš období života, kdy se rozchází s Bohem, i jako křesťan. Protože on se dívá jinak. A my se tyhle týdny, já se vás snažím zmotivovat, aby se otevřeli ve svém myšlení k tomu, že jsi milovaný. My jsme povolaní Bohem být jako Kristus, to znamená být milovaný, milující lidé. Žít z tohohle principu milovaný, milující. Jenže ono se těžko miluje, když sám neprožije, že člověk dá jenom to, co má. To, co nemá, to nedá. To může slíbit, ale sliby chyby. To můžeme upřímně chtít, ale když něco nemáš, tak jo, mně se líbí ten příběh, když Petr, a myslím, že to byl Jan, vcházeli do chrámu, byl tam ten žebrák a chtěl od nich peníze. A mně se líbilo, že oni byli v pravdě, přišli k němu, že jo, a řekli, hej, peníze nemáme. Vlastně, nemáme. Co věci, které nemáme? A teď nemáme peníze u sebe. Ale co máme, to ti dáme. Ve jménu Pána Ježíše, staň a choď. A jdi pracovat a vydělat si na živobytí. Adventisti to byli lidi, kteří dělali zázraky a taky něco neměli. Ale měli boží přítomnost, takže našli vždycky řešení. My si myslíme, že chození s Bohem je o tom, že ho prostě slyším a jdu za ním a všechno jde samo. Ale já můžu zaslechnout boží hlas a můžu přijít bouře života, můžou přijít komplikace. Pak přijdou lidi, kteří ti nefandí, nebo lidi, kteří ti nechápou a zkomplikují ti úplně všechno. Nedej bože, pak přijdou ještě lidi, kterým já nazývám kazy světi života. To znamená, oni tě opravdu nemají rádi, že to není o nedorozumění, ale oni tě opravdu nemají rádi. Oni tě nemůžou vystát, prostě je tam silná antipatie a dávají ti to najevo. Takže jestli život na tomhle světě se ti tak může zamotat z toho bodu A, když se tě Bůh dotkne, když prožiješ boží nebeskou harmonii a teď si řekneš nebe a nic jiného už mě nečeká. To stále platí, buď to stále platí, nebe ti čeká, ale tam je to slovo čeká. No, jediné, co z nebe dnes můžeme utrhnout, je skrz modlitbu Páně, ať to, co je v nebi, se děje na zemi. Ať to, jak to chce nebe, se děje. Ty kousky v těch životních výzvách, kousky nebe, jakoby můžeme dostat na zemi. Ale ta plnost, to na tebe čeká. To na tebe čeká. A do té doby je to dobrý boj víry, do kterého si povolání každý z nás. Jo? A někdy válka je o tom, že si na frontě pár dní, pak tě stáhnou na chvilku a pak zase na frontu. Jo, třeba to, co se teď děje na Ukrajině, tak vojenský analytici nad tím kroutí hlavou, protože Rusko poslalo unavený vojáky na Ukrajinu v první vlně. Nikdo nechápal, co se tam vlastně... Vůbec nechápal, co se tam stalo. Ty kluci tam byli měsíce, který, a měli tam cvičení u těch hranic. Byli unavení a oni je tam pošlou do akce. Jo, to je úplně proti pravidlům válečnictví, když to takhle řeknu. Jo. To i za druhý světový války, když jste tak šli na frontu, pak na chvilku stáhli, pak šli znovu, protože ty hrůze, ta lidská bytost nemůže jako dlouho fungovat ani v základu. A tak to máme i my. Máme bojovat dobrý boj víry, bojujeme duchovní boj a máme období, kdy si připadá, teď je střed, teď co tma dejchám, teď je mi těžko, ale pak máš taky období, kdy si jakoby můžeš nadechnout a odpočinout, ale celý pozemský život je to si ve válce. Jo, musíš vědět, že i když máš ty období oddechu, tak jen proto, aby tě zase poslali na frontu. aby jsi měl zase svoje dny. aby byla zase výzva. Ne, je to důležitý vědět, protože někteří křesťané si myslí, že dobré křesťanství je o tom, že prostě jako vstoupím do sedmého nebe, nebo nějak prostě nechal, tak aspoň do třetího, jak Pavel, aby slyšel Boží hlas. A dobrý křesťan znamená, že jenom slyší Boží hlas a že je jenom to a nic jiného. Ale vemte si to, že podle tradice z 12 apoštolů přirozenou smrtí zřejmě přežil jenom Jan, který ho ale mezi tím i hodili do rozvařeného kotle, ale nemohli ho uvařit, protože Boží ruka nad ním byla, jako když hodili ty tři do toho rozvaření pece. Tak ho uklidili na ten ostrov Patmos, to bylo vyhnanství. Oni ho izolovali, aby ta Boží moc se skrze něj neprojevovala v říši, tak ho poslali prostě, aby o něm vidělo co nejmín lidí a on si nemohl pomoct a rovnou tam napsal hned knihu. Že jo? Ale třeba ten nevěřící Tomáš podle tradice je mučedník, který umřel v Indii, tam, kde je dneska Indii, s prostřeleným krkem očí. Haleluja. Prostě bojoval do posledního dne. Já nevím, co se všechno může stát tady. My jsme trošku, jakoby, jak žijeme už roky v míru, a už za těch 30 let nás tady nikdo nepronásledoval, tak máme pocit, že tohleto je to pravé křesťanství, ale když budeme studovat písma, tak křesťanství rostlo nejvíc ne v období, kdy jsme se měli jako těchto 30 let, ale právě naopak křesťanství vždycky nejvíc rostlo a zmocnilo se v období, kdy se musela zaplatit cena za to, být věrný Kristu. Být věrný Kristu. A jestli jsi jeden z těch, který se modlí za probuzení, tak se vlastně jeden z těch, který možná nevědomky, přivolávají komplikované časy do naší země. Ale to je v pořádku, to se modlíš dobře. Pokračuj dál. Ne jako tak, teď se přestat modlit za probuzení. Víte si to, my jsme v období, kdy se lidé pokořují. Protože je to těžký pro ně. Protože jsou pod tlakem okolností. A v lidských srdcích se mění nastavení. Když jsme žili v blahobytu, tak se těžko člověk pokořuje, když má dostatek všeho. Ale pokorný Bůh dává milost. To je jakoby princip. Ale když ta společnost není pokorná, je pyšná, tak ta Boží milost ní nemůže proniknout. Ale když společnost kvůli utrpení, když to nejde po dobrém, když to nejde v tichu vánku Božího ducha, tak přijde bouře, když ta společnost principiálně přestane být sebevědomá nezdravě, přestane být pyšná, tak principiálně začne žít pokorněji. A to je vlastně nalazení, kdy začne slyšet ten tichý a jemný hlas mnohem víc, než byla schopná v čase blahobytu. Takže je to čas pro církev, je to čas pro rozsívání slova, je to čas pro pozbuzení, je to čas plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Je to opravdu čas, aby Boží církev opravdu teď stála v té milosti Boží, protože mnozí kolem nás to potřebují. Já si znovu a znovu uvědomuji, když mluvím s křesťanama. I ty, kteří jsou slabí ve víře, i ty, kteří to mají těžký a těžce bojují, tak pořád v sobě mají vědomí, že Bůh je a že chce s nima jednat v dobrém. To mají i ti nejslabší z nás ve víře, tohle vědomí. Ale ty, kteří nevěří v Krista, tak to vědomí nemají. Ty nemají nic. Jo? Takže i kdybys byl ten nejslabší tohodle schromáždění, tak pořád jsi vlastně silnější vnitřně v podvědomí než ty lidi, kteří neznají Krista. Proč? Protože v tobě, i když třeba neumíš uchopit mnoho z Boží milosti, tak prostě víš, že jsi milovaný Bohem. Že Bůh je, že není tvůj protivník. A že i když nevíš možná jak, tak přesto k němu voláš a ti nějak pomůže. Ale lidé, kteří nemají Boha ve svém životě, tak mají hrozný utrpení v tenhle čas. Mají hrozné trápení a bolest ve své duši, hrozné sevření, nejistotu. Pak se uchylují k různý úlevě, ale často je to ještě větší klam, který je vlastně ještě nakonec víc okrade, protože ďábel přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Ale proto je tu církev, proto je tu náš čas křesťané, náš čas není teď koukat prostě na televizi a rádio poslouchat jenom, jak proroci tohodle světa říkají, jak se budeme mít těžko. Dneska si dej víc času, já neříkám se nepodívat na zprávy, ale dej si opravdu speciální čas v těchto dnech. Naslouchat Božímu hlasu, aby si měl vnitřní sílu, aby si měl moudrost dělat rozhodnutí, skrze který tě Bůh bude obohacovat v každé oblasti k tomu, abys byl obohacen a aby si byl schopen obohatit druhé. Aby si jako milovaný miloval Kristovým způsobem dál. Haleluja. Takže to, co Bůh chce, aby jsme vnímali jako Boží lid, je, že jsme milovaní Bohem, aby jsme tohle poznávali, aby jsme se s tím zžili a v té realitě jsem milovaný, mě Bůh mohl změnit na milujícího člověka podle Krista. To je Boží princip. A já chci dneska trošku víc mluvit o tom, kam za Boží láskou. V kontextu, kam dojít k Božímu dotyku. Kam dojít k tomu, aby se mě Bůh dotkl. Abych to prožil, že Bůh je a Bůh mě miluje. Kam musím se vnitřně vydat? Nebo i vnějšně vydat? Abych prožil ten dotek. Protože když neprožiješ Boží dotek, tak máš si jenom ve světě informací. Samozřejmě informace jsou důležité, ale dotek je zásadní. Kniha Job nám o tom mluví, proč zbožní lidé potřebují víc než jenom Boží informace. Ono to těma informacema začíná. Že jo? Kažte evangelium, vyhlašte tu informaci. Ono to jim začíná. Ale my víme, že jsou 4 druhé srdce, které třeba na to reagují. A my potřebujeme, aby v tom vyhlášení té informace, té moudrosti toho slova, přišel ještě něco víc, přišel dotyk. Něco, co ty lidi vlastně zmotivuje se rozhodnout jít jedním, zastavit svůj jeden směr života a vydat se úplně jiným směrem života. Jo, tomu se říká pokání. Já jdu nějakým směrem a já se rozhodnu jít jiným směrem. A ten bod toho rozhodnutí a té změny je to, co říká Bible, že je pokání. Jo. Číňte pokání, věřte evangelium. Je to bez téhle změny, bez tohohle obratu vlastně nemůžou se některé věci změnit. Já jsem byl v pátek v sauně a dostal jsem příliš, byla úplně narvaná a byli tam takový, byl jsem ve Bolarech a byli tam lidi, kteří si na mě vzpomněli. A tak se mě na celou saunu prostě začali ptát, a jak to tehdy bylo? Ty jsi nějak byl věřící, ne? Tak já říkám, já jsem ještě věřící. A ty jsi někde studoval, já ve Švédsku teologii. A co je z tebe teď? Jsem říkal, kazatel. A díky Bohu, že se otevřela milost. Někdo má na Sokoláku své místo ke kázání evangelia. Já jsem zjistil, že poslední 2 roky nejvíc kážu v páře a v sauně. Najdi si své místo. Pro evangelizaci Bůh tě povede se svým humorem a použije tě tak, že nebudeš stresovaný. Jo, někdo řekne, všichni musí. Ne, do sauny to by se někdy. A nebo na soko, ne, následuj Hospodina a on s jeho smyslem pro humor tě dovede tam, kde budeš šťastný. A přitom budeš použít Bohem. Což tě udělá ještě šťastnějším. Nemusíš kopírovat prostě životy druhých lidí. Naslouchej jejich životu, naslouchej, když je Bůh používá, Vem si z toho to, co si z toho vzít můžeš pro svůj život, ale žij svůj život. Tak tě Bůh nejvíc použije, když budeš žít svůj život. A no Saulu, já jsem tam chtěl ještě něco ze Sauly říct, ale teďka. Já k tomu dojdu. Já k tomu asi dojdu o kliko. Ale tak stálo to za to i zmínit, že ti dám naději, že i tebe Bůh může použít tam, kde ti to sedí. Tam, kde je ti dobře a tam, kde to jde jakoby, tam, kde ti to půjde. A když chceme dojít na místo Božího doteku, tak si musíme uvědomit, já to teď vezmu trošku ze široka, že jsme jediní tvorové na této planetě, o kterých víme, který neprožívají život nejenom na základě svých pudů, ale i na základě svých myšlenek, které formují jejich životní přesvědčení. V tom jako tvorstvo, jako lidský druh, jak bych to řekl, jsme jedineční a jakoby jediný. Víte si, my plánujeme, my budujeme, my stavíme, my tvoříme umění. My prostě, ptáci hezky zpívají, ale oni se tak jako domlouvají. Jo. Možná nějaký opičky se nějak prostě, aby přežili, tak nějak trošku nad něčím zamyslí malinko. Ale to se vůbec nedá srovnat s lidským druhem. Prostě nás jako civilizaci, jako lidi formuje a řídí nejenom pud, máme taky svoje pudy, ale v ohromný míře myšlení, myšlenky, naděje, přesvědčení. Je to něco, co je třeba jakoby vědět, protože tahle oblast našeho života je naprosto zásadní pro duchovnění tvýho a mýho života. Je to něco zásadního pro to, aby náš život se dobře rozvíjel. Že nejednáme jenom pudově, ale že jednáme i na základě myšlení. Bůh k nám přišel ve svém slově. A Bůh k nám stále přichází ve svém slově. Dokonce velikost nebo míra Boží víry v našem srdci je velmi ovlivněná tím, jak zacházíme s Božím slovem. A teď nemyslím jako z Biblii, jestli máme na svatém místě, prostě nějaký oltářík, ale jak jednáme s těma slovama, které jsou v té Bibli. V Jozue 1.8 se to úplně výstižně popisuje. Kniha Božího zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, budeš o něm přemýšlet, rozjímat, meditovat dnem i nocí, aby si zachovával a činil vše podle toho, co je v něm psáno. Neboť tehdy budeš mít na svých cestách úspěch a tehdy se ti bude dařit. Takže civilizace jako taková, a čím je vyspělejší, tím víc musí vlastně pracovat s myšlením. A myšlenky není jakoby hmota. Myšlenky je duchovní oblast. Je to duchovní oblast našich životů. Jsou to myšlenky, které promlouváme ve slovech. Je to princip, kterým žijeme. Že svět nadějí je svět slov. Svět nadějí je svět myšlenek. A jaký naděje člověk přijímá do svého srdce, takovým člověkem se stává. Vezmu třeba příklad. V Čechách, nevím, jak je to teď, ale za socialismu to bylo docela běžně užívaný přísloví, kdo nekrade, okrádá rodinu. Jo? Jsou to slova, jsou to nějaké myšlenky, které ale mají moc sformovat přesvědčení v člověku. Tehdy to bylo docela běžný, že? Protože všechno bylo všech, takže se kousek ulejvalo, jak jen to šlo v té společnosti. A to je špatná naděje. To jsou špatné myšlenky a dělá to z nás špatní lidi. Takže kdo krade, okrádá rodinu, jsou myšlenky, které mají moc formovat přesvědčení. To je naděje, která, že chci víc, tak si ukradnu. Je to nějaká naděje, která tě může sformovat, lépe řečeno zdeformovat. Když zůstaneme v téhle oblasti, tak jsou v téhle oblasti ještě jiné myšlenky. Myšlenky zákona. Nepokradeš. Neukradne. Jo? Můžeš se chovat zle, krást. Můžeš se snažit chovat dobře, nekrást. Protože zákon říká, nepokradeš. Problém se zákonem je v tom, že je strašně přísný. A že kdybych dodržoval 9 z těch přikázání a jedno ne, tak je všechno špatně. A kdybych jenom bylo 10, já vždycky ten čtecí plán jednou za rok přečtu starý zákon, dvakrát novej, já radši čtu ten novej. Starý, to je samý přikázání, pořád něco musíš a nesmíš. Jako, kdo to má zvládnout, když se to nedá ani naučit prostě. Kolik tam toho je. Takže a Jakub nám naštěstí vysobozuje a říká, v mnohem zajisté klopítají všichni. Ve věci zákona, to znamená ve věci dobrého života, je sice dobrá myšlenka, nepokradeš, ale nemusíte teď zvedat ruce, ale kdo z vás nikdy nic neukradl? A nemusí to být, protože jsme dneska, že jo, virtuální realita je dneska mocná. Kdo z vás třeba neukradl nějaký programek? Že jo, nebo něco? No tak nepůjdeme to rozvíjet, jo? Já jsem nikdy nic neukradl. Ale ono, kdyby jsme to opravdu rozebrali, já věřím, že bychom našli skulinku i v tvém případě. Jako, jenom tam. Takže víme, i když zákon jako dobrý, jo, je to napsáno, je dobrý, svatý, dokonalý, o tom není pochyb, tak je to fuška bejt s touhle nadějí zákona, protože nás pořád sráží. Krásně je to napsáno, poutníková cesta, je to, myslím, 17. století to napsal, ale je to přeložené, poutníková cesta, tak říkám to dobře, Kájo, Zdeníčko, knížka, poutníková cesta. Je to, jo? A když tam ten Mojžíš do něj vyjde a mlátí ho, že jo, protože pořád něco nezvládá. Jo. Ale vlastně to, co mělo být dobré, mě přináší smrt. Takže musíme ještě do jiné naděje v tomhle tématu. A je to naděje evangelie, naděje Krista, naděje vedení Ducha Svatého, naděje svítání ze tmy do Božího podivuhodného světla. Naděje, že když klopítnu, tak se vyznám Bohu a jdu dál, protože můžu. Protože ta naděje pramení z jedné podstaty. Jsem milovaný a dělám dobře nebo zle. Bůh se mnou nepřestane jednat jen proto, že klopítá. Bůh první, co začne mě učit neklopítat. Třeba řekne zpomal. Letíš moc rychle v životě, jsi moc povrchní, proto moc klopítáš. Musíš jít pomalejc, musíš jít do hloubky, aby si to uměl uchopit ve svém životě a přestat klopítat. Bůh je dobrý. Bůh se tě vždycky ujme, aby tě vedl a začal formovat, ne deformovat, formovat do plnosti lidství. Takže tady jenom téma, že jo, krátce nebo nekrátce, Bůh řekne, já ti požehnám tvoji práci, tvoji rukou, třeba ten příběh, že jo, co máme, to ti dáme, vstaň a choď. Už máš schopnost udělat potom další krok. Prostě prosba za moudrost, kde by si mohl začít pracovat. On požehná práci tvých rukou. A když nemůžeš pracovat, tě nějak povede, ti pomůže, aby se to zvládlo. Protože je věrný. Protože jeho myšlení o tobě je myšlení o pokoji. Proto ty i já musíme vyhrávat tenhle boj o dobrého Boha. Každý den. My potřebujeme vyhrávat boj o dobrého Boha každý den. Protože jenom jeho dobrá přítomnost nám pomůže ze všech těch průšvihů, které tady nastanou někdy naším přičiněním, někdy přičiněním někoho jiného, někdy prostě se do toho ďábel může vložit. Pojďte, Job, prostě nebe tam diskutuje o Jobovi, který vůbec neví, která bije. A vysvobození, který Job dostal, to jsem chtěl říct, nejsem si jistý, jestli jsem řekl, je 42. kapitola, to vždycky, já to miluju citovat, já to cituju poměrně často. Doteďka jsem o tobě slýchal. Dnes jsem tě i viděl. To je ve 42. kapitole, kde se změnilo ta hrůza, kdy se to zastavilo a kdy začala se vracet dobrota Hospodinova do jeho každodenního života. Dokud žil jenom z informace, dokud žil jenom z toho, a je to dobře, on se podle toho zařizoval, jak jen dokázal, a Bůh mu žehnal. A pak říká, čeho jsem se bál, to na mě přišlo. Neměl jsem klid, neměl jsem odpočinutí, až přišla tahle bouře. Teď si to vemte. Bůh mu stále víc žehnal, On měl stále toho víc a stále víc se teda bál, že o to přijde. No to byl život. Čím víc dobra měl, tím víc se bál, že o to přijde. A my bychom řekli, ten Job byl divnej, ale mezi náma. Kdybychom to měli rozebrat do detailu ve tvém životě, tak mnoho tvých tísní a strachů jsou právě proto, že se bojíš, že o to přijdeš, o to dobré, co máš. To není nic nového pod sluncem, bratři a sestry. To tě nedělá špatnou bytostí, tak to tady je prostě na tom zlém světě. My jsme jako lidstvo nebyli stvořeni prožívat tenhle stres. My jsme byli stvořeni do ráje, ne do světa, který celý leží v tom zlém. Proto jsou tu ty komplikace a jediná šance, jak nás jako boží lid vlastně vysvobodit z těhle tísní, že přijde o boží dobrotu, je boží dotek. Když poznáš, kdo on je, tehdy mu budeš důvěřovat. Tehdy nejenom, že budeš stát na tom, jak, co je správné, ale ty se dostaneš ze světa jakoby doufání do světa jistoty. Jo. Jeden z lidí, který se tam určitě dostal, je ten zmiňovaný apoštol Jan. Protože v jeho listech čtete, toto je naše jistota. Nejenom, toto je naše naděje. A nebo my víme, Pavel občas řekne, my víme. No, ale Jan to má víc. My víme. To znamená, že to je rozdíl v božím lidě, v lidu, z bodu poznání jako informace pravdy, která je vždycky na počátku, dozrání do bodu božího dotyku. Pak už vím, že se nemusím bát. Já nevím, jak to Bůh vyřeší. Já nevím, jak mi pomůže. Ale já vím, že přijde v pravý čas. Protože on se nemění. Kristus je ten týž včera, dnes i na věky. Takže lidé jsou postavení tak, že potřebují neviditelnou naději pro svůj viditelný život, aby mohli žít dobře, důstojně a posouvat svůj život. A boží lid, a to je princip pro nevěřící i věřící, může do toho vstoupit nečistý duch, může do toho vstoupit čistý duch. Jo, nečistý duch může říct, kdo nekrade, okrádá rodinu. Může přijít duch zákona, nepokradeš. A nebo může vstoupit Kristův duch. Pojď a následuj mě. A to je to, co jsme učinili v naší církvi. Pojď a následuj mě. Proto pořád znovu a znovu opakuji, ať je Kristus stále v centru života téhle církve. Ať je realitou, kterou následujeme. Protože to je ta cesta k dobrému vznešenému životu. Takže i pro nás platí, že potřebujeme slovo, že potřebujeme myšlenku, že potřebujeme ten duchovní materiál, proto aby nás sformoval. Když Bible o tom mluví v listu Římanům 8. kapitole 24 až 25, tak tady je dokonce napsáno, byli jste totiž spaseni nadějí. Avšak naděje, která je zjevná, není naděje. Vždyť proč by někdo doufal v to, co vidí? Doufáme-li však v to, co nevidíme, pak to vytrvale očekáváme. No, my jsme spaseni nadějí. Co je naděje? To je slovo evangelia. My jsme nestáli pod tím křížem. My jsme prostě nevystupovali. Prostě. My jsme nenesli jako Ježíše do hrobu a my jsme tam nečekali, až ten anděl přišel, odvalil to. A pak jsme se tam třásli spolu s vojákama, ještě když se všema, kdo tam byl. A nemohli jsme věřit svým očím, co vidíme, že Ježíš je Ježíš, že fakt stal z mrtvých. My jsme tam nebyli. My jsme to o tom slyšeli, nám o tom svědčili ty, kteří to viděli a teď si to předáváme rok za rokem, pokolení za pokolení, zhruba 2000 let. S tím rozdílem, že když k nám dojde ta informace a my se tím začneme zabývat, tak za tou informací přijde dotyk. A všechno nám to začne dávat smysl. Z legendy se stává realita. Jak jsem nedávno četl v jednom sekulárním časopisu, že Ježíš byl, jak to bylo, že to byl vesničan, který uměl dobře mluvit. Prostý vesničan, který uměl dobře mluvit. Ježíš byl něco víc. Ale byl i vesničan, který uměl dobře mluvit. To se tam taky vejde. To se tam taky vejde. Jo, to nebyla lež, ale byla to velmi očesaná pravda. Velmi neúplná. Velmi neúplná. A my, když slyšíme slovo evangelia, jo, proto se modlíme Duchu svatý působ a řekneme myšlenku boží. Jo, já vždycky, když mám někomu sloužit, Tady se s ním mám sejít a říkám, Bože, dej mi svoje myšlení pro toho člověka. A zmocni mě k tomu, to říct tak, aby v tom byl dotyk. Aby to nebyla, aby to bylo víc než jenom slovo, aby v tom byl ten dotyk, který tomu člověku pomůže, který ho potěší nebo napomene, jak je potřeba, známe se. A takže takhle Bůh s námi taky jedná. Dává nám neviditelný materiál slova, evangelia, naděje od Boha. A když slovo Boží přijmeme do svého života, říkáme, vložíme do svého srdce, česky, když se tím začneme ve svém vnitřním člověku zabývat, začneme o tom přemýšlet, co to ten Bůh říká, co to, o čem to evangelium je, tak se stane taková zvláštní věc. Slova od Boha mají takovou zvláštní charakter. Pojďme se na něj podívat do Židům 4. kapitoly, 12. verš. A tady je napsáno, neboť Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvousečný meč. Proniká až k rozdělení duše a ducha, i kloubu a morku v kostech a rozsuzuje myšlenky a záměry srdce. Já chci dneska zůstat z tohohle oddílu jenom Boží slovo je živé. I to slovo od Boha má život samo v sobě, je živoucí. Když tu Boží myšlenku začneš se jí zabývat, začneš se učit jí důvěřovat, začneš jí přijímat, začneš jí brát vážně, tak ona, ten život, který je v té myšlence, začne na tebe působit, ve tvém nitru. Začne se dotýkat tvého způsobu myšlení, začne se dotýkat dokonce tvých emocí, což se vůli těžko ovlivňuje, a dokonce se to začne dotýkat tvojí vůle. Začne se to dotýkat celého tvého vnitřního člověka, tvého srdce. A začne tě to měnit, do čeho teda jdeš, když začneš přemýšlet Boží slovo, začne tě to měnit do obrazu Ježíše, do formy života Božího dítěte. Čím víc si vezmeš čas přemýšlet o tom, co Bůh říká, tím víc život toho slova, o kterém přemýšlíš, začne působit a měnit tě do Boží podoby, do Božího obrazu. A jednu z věcí, kterou Boží slovo s tebou začne dělat konkrétně, je, že ti začne zjevovat, že jsi milovaná bytost. Tohle je nejdůležitější pravda nebo realita Božího království v tobě. To je absolutně nejdůležitější pro mocný život. Někdo si myslí, že největší téma je víra. Ale to je těžký. Je to naděje, víra, láska. To je největší téma. A největší je láska. Takže my nemůžeme nikdy otrhnout téma naděje, víra, láska. Největší na křesťanství je víra, naděje, láska. Jakmile jedno bez druhého nejde, no? Protože v Kristu nic nezmůže, obřízkání, neobřízkání nic, ale jen víra projevující se láskou. Prostě víra, naděje, láska, to je trojedinost zbožnosti. Jsi zbožný nadějí, vírou a láskou Boží. Já nevím, jak bych to ještě řekl, je to tajemství, je to míra tajemství. Ty tři věci nežijou bez sebe. Jako jednu věc odejde a všechno ostatní zhyne. Jakoby. Nebudeš milovat Božím způsobem bez Boží naděje ani bez Boží víry. Nebudeš mít nic z toho, co když jedno od sebe otrhneš. Ale přesto i Nový zákon říká, že z těch tří, bez kterých nic nefunguje v Božím království, tak je největší láska. Téma lásky prostě, a teď určitě si jedno kázání budu věnovat, že je tu chtíč a je tu láska. Je tu velký omyl s lidma. My si pleteme chtíč s láskou. To je velký rozdíl. Jo. Chtíč je zaměřen na mě. Láska je zaměřena na druhý. Jo. Ale to dneska nebudeme probírat, už bychom se zahltili. Ale téma Boží lásky, ty musíš žít v lásce, jestli chceš milovat. Ty musíš žít, protože zázraky se uvolní skrze ten soucit. Největší zázraky Kristovi kdy bylo? Podíval se, jak pláčou, pohnut soucitem. Nebo podíval se, že jsou jako ovce, které nemají pastýře. A pak vidíme skutky víry. Ježíš vždycky jednal z toho milovaný milující na prvním místě. On se podíval na ty lidi a on prostě miloval. U každého se nějak projevilo a ale toho vedlo do té akce, kdy skrze víru dělal zázraky. A my často, že proto je napsáno, i kdybych měl víru, která hory přenáší, ale neměl bych lásku. Nic nejsem. A jestli chci mít ten Kristův soucit k lidským bytostem, já musím prožívat Boží soucit se mnou samým, když to takhle řeknu. Já musím prožívat v praxi ten dotyk Božího milování, že jsem milovaný. Všechny tvoje a moje prohry jako křesťanů, jako Božích dětí, jsou proto, že nerozumíme tomu, jak nás Bůh miluje. Věřte mi, lež ďábla nás okrádá jenom proto, že si nejsme jistí vztahem, který má Bůh s námi. Protože připustíme, že Bůh se k nám otočí zády, protože já selhávám, protože já nežiju, jak mám, protože já si to nezasloužím, protože já nejsem hoden, protože já se tam namotá polopravda anebo úplná lež. Ale vždycky, když procitneš, máš jednu věc, já jsem si říkal, poděkujte aspoň za 5 věcí, než stanete z postele. Nebo dovolím se z postele kleknout. Jako to není nahoru, to je ještě dolů než z postele. Poděkujte Bohu aspoň za 5 věcí. A úplně vás to nabije, úplně to vyvolá jinou atmosféru. I kdybyste se špatně probudili, jakože byste měli nějaký špatný spaní, tak vás to začne vnitřně nalazovat na Boží vedení. Zkuste denně poděkovat ráno za 5 věcí. Jednu vám pomůžu, takže pak už máte jenom 4 na vás. Jo. První, co řekněte, Bože, já ti děkuju za to, že mě miluješ. Jo. Když řekneš, já po ránu mi to nemyslí, tak si napiš seznam prostě. Jo. První bod, úplně nejzásadnější. Já ti děkuju, Otče v nebi, že jsem tebou milované dítě. To je prostě... To je základ. Z toho se mu odpíchneš. Proč tě Bůh bude uzdravovat? Protože tě miluje. Proč ti Bůh pomůže s tvou starostí? Protože tě miluje. Proč tě provede těžkým časem? Protože tě miluje. Protože mu na tobě záleží. Protože pro něj máš ohromnou hodnotu. Máš cenu Kristova života. Až tak moc si ceněn Božích očí. Haleluja. Sláva Bohu. A teď, jak nějak... prakticky dosažitelně se dostat k Božímu dotyku. Kdyby byl tak jako na rozdávání, tak už všichni žijeme jinak. No, tak už všichni žijeme jinak. Jelikož jsme každý úplně jiný, tak já vám nemůžu přesně držít body, jo? Za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, protože jak jsme každý jinak nastavený, někdo u toho potřebuje zpívat, někdo si u toho potřebuje promyslet logicky, jo? Prostě to jsme tak jiný, každý z nás, že neexistuje seznam za prvé, za druhé, za třetí. Já vždycky říkám kazatel, ukazatel. Jo? Já ukážu směr dneska. Kudy určitě musíš jít. Jakým způsobem, to je jedinečnost tvojí osobnosti. Ale určitě tím směrem musíš jít, jestli se chceš dočkat Božího doteku. Doteku Boží přítomnosti. Celý to je v tom velkém tajemství v Židům 6.19. Židům 6.19 je napsáno. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou a vcházející až dovnitř za oponu. Tak. Konkrétně se to vztahuje k tomu, že Bůh Abrahamovi řekl a přísahal mu, že mu požehná a že ho rozmnoží a že v něm budou požehnány všechny čeledi země. Takže se nás to i týká obecně. Každé Boží slovo, každé slovo Boží naděje, kde je život a hojně, je za oponou. Kdyby bylo slovo s dotykem Božím automatický, tak věřte mi, už jsme v novém světě. Už se nemusíme modlit Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvoje království, ať se stane tvoje vůle. Kdyby to bylo snadný, jakoby jednoduchý, tak ono to není složitý, ale kdyby to bylo automatický, tak je úplně jiná situace v církvi a v tvém a mém životě. Musíme se naučit chodit za oponu, aby jsme měli kontext. Tak je to list Židům, to znamená, je to psáno Izraelcům, kteří žili zbožnost do Krista v kontextu chrámu. A chrám byl z nádvoří, svatyně a svatyně svatých. A mezi svatyní a nejsvětější svatyní nebo svatyní svatých byla opona. V nejsvětější svatyni byla truhla a tam byla jakoby ta největší boží přítomnost. Tam byla boží realita, která byla za oponou. Takže když v těchto obratech Pavel je, nebo autor Židům je používá, tak říká, ten dotyk té boží reality je až za oponou. To znamená, ty k němu nemůžeš přijít jednoduše. My víme, že když Ježíš zemřel a řekl, je dokonáno, tak jedno z evangelií je napsáno, že opona byla roztržena od zhora až dolů. Někteří křesťani si říkali, tak už není opona, takže všechno je automatický. No, kdyby nebyla žádná opona, tak jak říkám, dotyky boží by byly jak chleba. Já nevím, jak bych to řekl. Jo, to by byl prostě snadný. Když zůstaneme v Židům 10, 19, 20, tak tady se dozvíme, že opona nezmizela, jenom se změnila. Ta starozákonní opona přestala platit, Bůh ji roztrh od zhora dolu, ale ne proto, že přestala být, ale že se změnila. Židům 10, 19, 20. Máme tedy, bratři, smělou důvěru k vstoupení do nejsvětější svatyně skrze Ježíšovu krev, tou novou a živou cestou, kterou pro nás otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Ta opona, ten klíč k božímu dotyku, je tělo Ježíše Krista. Je tělo Ježíše Krista. A abych, to jsou všechno tajemné věci a mohli bychom z toho udělat složitou teologii. Já se snažím úplně zjednodušit. Proto skočme rovnou do 1. Petra 2. kapitoly 24, aby jsme chápali smysl Kristova těla jako opony. A aby jsme velmi jednoduše našli radu, jak docházet božímu dotyku. A to je směr. Jinak Ježíš říká, jak k němu dojít. Proste, hledejte a tlučte. My jsme určitě církev víry, ale každý důraz biblický má svoji sílu i slabinu najednou. Slabina učení víry je to, že jednou poprosíš a pak už jakoby čekáš. Ale to není úplně Kristovo učení, protože je napsáno proste, hledejte a tlučte. Takže jsme potom vynechali to hledejte a tlučte po poprošení. No. A 1. Petr 2.24 tady je napsáno, on sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho ranami jste byli uzdraveni. Ta opona jakoby toho těla Ježíše je v tom, že on vzal naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. To je to slíkání a oblíkání. To je ta realita mýho já. Že můj duch už se slíkl ze starého člověka a oblékl nového. Jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly. Hle, zři, anglicky, behold, vše je nové. A to vše je z Boha. To je duchovní rovina mého já. Pak je tu nějaká duševní rovina mého já, kde jsme nabádáni, aby jsme proměňovali svoje myšlení. Aby jsme se nepřipodobňovali tohodle světu, tomuhle světu, ale proměňovali se obnovením své mysli. To je celoživotní proces, my slékáme v duševní rovině a oblékáme nového člověka a naše tělo, to už zase bude jednoduchý, tam nemusíš dělat nic, jenom být ve své duši věrný pánu, protože Bůh v ten den zazní ten hlas polnice a smrtelné oblečené smrtelnost. Jestli tvoje tělo nezemře, jestli se dočkáš toho příchodu pro církev, tak jenom uslyšíš divný zvuk a všechno to DNA v tobě úplně to změní. Úplně se to změní. Budeš na sebe zírat. Budeš jenom zírat. Tak jako zíráš, kdo vlastně jsi, když ti to dojde. Jo, protože my jsme začali věřit v Krista, následovat ho, ale pak o sobě třeba smýšlíme, já vím, já nejsem tak dobrý v to, já tohle nedokážu, já pořád postaru. Jo? A pak už Bůh to nevydrží a dotkne se tě a ukáže tě, kdo jsi. A pak budeš tendenci říct, no víš, já jsem, a ty nenovíš, ty jo, já jsem boží dítě. já vlastně už nemusím lhát, já už nemusím krást. Já už, Bůh mi dal tak dobrou práci, mně se tak daří, jo. Bůh mi tak se dotkl, abych šel tam a já jsem tam šel a mě to tak baví. To není pro mě jenom dřiná práce, mě to naplňuje, mě to baví to dělat. Jako. Mě to dává smysl. Jo. Nejenom vlastně stejná činnost úplně jinak uchopená. Nejenom jsi úplně jinak naplněný, když jsi Bohem vedený. Takže za oponu Boží lidé, Boží rodino, máme směle přicházet každý z nás. Záleží jenom na tom, jak moc důvěřujeme evangeliu. Jak moc důvěřujeme skutečně tomu, že Bůh nám všechno odpustil a jedná s námi nově. Jak moc důvěřujeme Bohu, že má moc nás uzdravit, obnovit, dát nám radu. To je složitost té opony. Rozumíte mi? Proto někteří z nás pořád nemůžou se dohrabat k tomu dotyku. A někdy i trpí. Protože pořád nedůvěřujou evangeliu. A jsou dvě prokletí nového zákona. V církvi se to moc nevyučuje, nevím proč. První, proklet každý, kdo nemiluje Pána Ježíše Krista. A pak proklet každý, dokáže jiné evangelium. To jsou strašlivý prokletí nového zákona. I dneska platí princip, kdy Bůh říká, dovolávám se dnes před nebem i zemí, že jsem ti předložil požehnání a prokletí, dobro a zlo, život a smrt. Vyvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. To je Boží rada. I když je to řečení ve starém zákoně, v novozákonním kontextu to platí také, protože je tam psáno o požehnání a prokletí nového zákona. Ten princip platí tak. Je to tvůj a můj vztah s Ježíšem Kristem. Jako s tím, kdo je, s tím, co má a s jeho dílem evangelia. Když vezmeš Ježíše vážně, když vezmeš ty informace Kristovi, vážně začneš o nich přemýšlet a zabývat se jimi, ty informace, to evangelium, to Boží slovo, ta Boží naděje Krista v tobě začne působit a přetvářet tě. Začneš mít úlevu od stresu. Protože Kristus je stejný včera, dnes i na věky. To, co, jenom tvůj vztah s Kristem tě otevře prostor do Boží přítomnosti. Ježíš to říká, já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci jedině skrze mě. Cíl následování Krista, prosím vás, ten hlavní cíl není je být bohatý a zdravý na tomhle světě, ale je hlavní cíl, je prožít Boží přítomnost. A samozřejmě v té Boží přítomnosti se rodí uzdravení a obnova života. Ale to není to, ten cíl. Je, a proto často i jako v církvích je slabost a nemoc, vnitřní i vnější, protože křesťané vlastně nemají tenhle cíl. Nemají cíl, že Bůh je se mnou a já s ním. Jako nejhlavnější cíl života. Hlavní cíl jejich života je vyřeš tenhle problém, pomoc, zařiď, vyřiď. Jako Bůh ví, že to potřebuješ, ale hledej nejprve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní ti bude přidáno. Bůh je nejdůležitější v Božím království. A jestli tyhle ty myšlenky, tyhle Boží naděje budeš přemýšlet, on tě naladí a dovedou do Božího dotyku jeho přítomnosti a jeho lásky. A začneš žít jako milovaný a budeš mít schopnost milovat Kristovým způsobem. Protože to dělá Bůh v tobě. Ne jako důsledek tvého trénování a pevný vůle. Ty zaplať cenu za Boží přítomnost. A Boží přítomnost už zaplatila cenu za všechno ostatní. Když to tak říct. Je to trochu tajemství. Je to trochu záhada křesťanství, ale my bychom se s tím měli naučit žít každý z nás. A může. A skončím slovem, myslím, že v Izajáši, je to cesta svatá a ani nejhloupější nezbloudí. Takže je to pro každého z nás možné. Pro každého z nás. Nebeský Otče, já ti děkuju, že můžeme přemýšlet o tvých tajemstvích. A já ti děkuju, že v tvých tajemství nacházíme tvou naději, která je dobrá, která je pro každého z nás, která k nám mluví o tom, že jsme milovaní tebou, že tobě na nás záleží a že v tobě je dobrá budoucnost pro každého z nás. Tak se otvíráme pro tvou přítomnost, Bože, tak se otvíráme pro tvoje vidění. My se otvíráme pro tvou inspiraci. My se otvíráme pro tvou moudrost, pro život, který žijeme teď, pro život, který je před námi. My se odmítáme bát zlého, protože jsi s námi a tvoje dobrota a milosrdenství nás bude provázet po všechny dny našich životů. Děkujeme ti za to. Amen. Amen.